VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tidaklah mudah bagi para tunawisma untuk mendapatkan pengobatan medis untuk masalah kesehatan kronis. Di Sydney, kini ada mobil layanan kesehatan yang berkeliling untuk membantu mereka dengan memberi pengobatan, uji laboratorium, dan konsultasi. Semua dilakukan dari dalam mobil van. Berikut laporan VOA. Sulit rasanya hidup sebagai tunawisma, dan akan terasa semakin sulit kalau mengidap penyakit kronis. Itu terjadi pada Peter Carroll.
I can't walk very well, so it's hard to get around town and get to the doctors.
Saya sulit melangkah, jadi sangat sulit bagi saya untuk jalan ke kota, ke dokter.
Kesehatan Carol cukup memprihatinkan karena radang sendi dan trombositosis yang dideritanya membuat dia berpotensi mengalami penggumpalan darah. Adanya fasilitas medis keliling yang baru di Sydney secara dramatis telah meningkatkan cara Carol menjaga kondisinya setiap hari. Ketika mobil van kesehatan itu berada di daerahnya, Carol bisa datang dan berkonsultasi dengan staf medis di sana.
It's a lot easier and more convenient to just get checked up here, yeah.
Menjadi lebih mudah dan lebih nyaman untuk memeriksakan kesehatan di dalam mobil van kesehatan ini.
Erin Longbottom adalah manajer unit perawat di layanan kesehatan tunawisma Rumah Sakit St. Vincent yang menghadirkan mobil van medis baru itu. Ia menjelaskan,
we can provide a whole range of services out of the back of this truck, and it's fully kitted out to do ECGs, to monitor people's vital signs, to we've got oxygen, we've got blood taking equipment. We have really amazing telehealth capacities.
Kami menyediakan berbagai macam layanan dari dalam mobil van ini, lengkap dengan alat EKG atau electrocardiograms untuk memantau denyut nadi.
Mobil layanan kesehatan itu singgah di pusat-pusat komunitas tunawisma. Dengan begitu, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan ketika mereka datang untuk mengambil bantuan makanan. Carrie Dean adalah manager Carrie's Kitchen, yang menyediakan makanan bagi para tunawisma.
By bringing it here to the place where they feel safe, they're much more inclined to go and get themselves checked and take the steps necessary to really improve their health.
Kami juga menyediakan oksigen, peralatan pengambilan darah, dan peralatan telehealth lainnya yang sangat luar biasa.
Mobil layanan medis untuk populasi tunawisma di Sydney bukanlah hal yang baru, akan tetapi layanan baru ini telah menawarkan ruang dan peralatan untuk memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik dan lebih serius untuk jangka panjang. Longbottom menambahkan,
not just brief health checks, 15-minute health checks that a doctor would provide, but not only doing that, but bringing in, okay, so you need follow-up for this. Let's link you in with an orthopedic specialist. Let's link you in with a drug and alcohol specialist.
Mobil klinik kesehatan ini menghadirkan masa depan yang lebih sehat bagi mereka yang hidup di jalanan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C.
My dream, sing what I wanna sing, be how I wanna be.
Dari dunia hiburan, aktris asal Inggris Naomi Ackie yang memerankan mendiang penyanyi legendaris Whitney Houston dalam film biografi baru berjudul I Wanna Dance With Somebody mengaku merasa terbebani ketika harus membawakan karakter penyanyi ikonik yang begitu dicintainya itu. Namun, ia mengatakan akhirnya bisa mengatasinya dan menjalani proses penggarapan film tersebut.
Yeah, I just had to learn how to get really good at stress management very quickly. But at a certain point, you just have to forget about that and focus on the job. And the job at hand.
Kepada Associated Press, Naomi mengatakan ia belajar mengatasi stres dengan cepat. Pada titik tertentu, Anda hanya perlu melupakannya dan fokus pada pekerjaan yang tengah dilakukan.
In general terms, you know, filming can be quite stressful sometimes, but this was personal. And I couldn't help but take some of these moments in her life personally because I've loved her for a very long time.
Naomi menambahkan, menggarap sebuah film terkadang memang bisa menimbulkan stres. Namun, film ini sungguh mengena baginya, apalagi ketika mengingat berbagai momen dalam hidup Whitney Houston yang sangat ia cintai sejak lama.
Reach as big an audience as I can.
Common criticism of you, your music isn't black enough.
Look, I don't know how to sing black and I don't know how to sing white either.
Film I Wanna Dance With Somebody dipenuhi dengan musik dan digarap untuk menceritakan kisah hidup Whitney Houston. Dengan cerita yang ditulis oleh Anthony McCarden yang juga menulis skenario film Bohemian Rhapsody, film ini bercerita tentang perjalanan karir Whitney Houston sebagai anggota paduan suara saat masih remaja di New Jersey hingga menjadi seorang bintang dunia. Film ini juga fokus kepada sosok Whitney sebagai seorang ikon musik dunia dengan berbagai lika-liku dalam kehidupannya hingga kematiannya pada tahun 2012 saat ia berusia 48 tahun.
Special guest in the audience tonight, legendary record executive Mr. Clive Davis.
My voice is gone.
What?
You start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
Film ini menampilkan aktor Stanley Tucci sebagai produser rekaman Clive Davis. Walau Clive Davis tidak berada di lokasi syuting saat proses penggarapan berlangsung, Stanley Tucci mengatakan kalau ia sempat berbicara dengannya beberapa bulan sebelum penggarapan film yang menurutnya sangat membantunya.
Yes, I did work. You know, Clive wasn't there when I was filming, but I did speak to him on a Zoom call prior to filming, a couple months prior to filming, something like that. And that was really, really helpful. There's also this footage of him, you know, in that documentary. There's the book he wrote. And then I was able to meet him in person like a day or so before I started filming.
Kepada Associated Press, Stanley Tucci menambahkan, bukan hanya pertemuan dengan Clive Davis, tetapi film dokumenter yang menampilkan sosok Clive Davis serta buku yang ia tulis juga sangat membantunya memerankan tokoh sang produser.
I know how to sing. Woo!
Casey Lemons, yang pernah menggarap film Harriet, menjadi sutradara untuk film ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"To me, it was a series of love stories. You're always looking for a lens through which to find your way into a story. And for me, it was a series of love stories, interconnected, sometimes going on at the same time."
Bagi Casey, film ini merupakan rangkaian kisah cinta. Anda akan selalu melihat ke arah lensa untuk menemukan jalan menuju sebuah cerita. Baginya, film ini adalah rangkaian kisah cinta yang terkadang saling berhubungan dan terjadi pada waktu yang sama.
my dream, sing what I want to sing, be how I want to be.
Film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, kini sudah bisa ditonton di berbagai bioskop. Film berdurasi 146 menit ini memakan biaya sebesar $45 juta.
Maybe.
It's got to have a hook.
The hook?
Yeah.
I'll give it a hook.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Sementara sebagian besar produksi kopi Brazil diekspor, pasar domestik berkembang pesat dengan biji kopi berkualitas tinggi atau yang disebut specialty coffee atau kopi spesial. Brazil adalah produsen kopi terbesar di dunia. Ada sekitar 200 ribu perkebunan kopi dari segala ukuran di negara ini. Salah satunya adalah Goiabal, perkebunan kopi yang terletak di Bom Jardim yang berjarak sekitar 150 km dari Rio de Janeiro. Panen kopi hampir berakhir. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin yang menggoyangkan pohon hingga biji kopi jatuh ke tanah. Ada juga yang langsung dipetik dari batangnya. Di fasilitas utama, biji kopi yang digunakan untuk kopi spesial mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka disortir dengan tangan. Buah kopi yang masih berwarna hijau pun harus dibuang. Kepada Associated Press, Elena Ertel, seorang petani kopi, mengatakan, semua dibawa ke tempat ini di mana para pekerja perempuan membuang semua kopi hijau. Hanya kopi yang sangat matang yang akan tersisa di sini. Kopi ini kaya akan gula. Kata Eleonora yang bersama suaminya telah memproduksi kopi spesial sejak tahun 2016. Mereka menggunakan tong yang terbuat dari logam berukuran besar untuk memfermentasi buah kopi yang sudah dipilih selama 6 hari agar lebih manis, kemudian dikeringkan di tempat yang teduh. Secara total, biji kopi spesial ini menghabiskan sekitar 30 hari di tempat pengeringan, tergantung pada tingkat kelembaban sebelum sampai di proses selanjutnya. Kembali Artel mengatakan, karena pertanian sudah memiliki kopi berkualitas, kami berpikir mari beralih ke kopi spesial, mari kita tingkatkan. Kami pun mulai belajar untuk lebih memahami tentang kopi spesial. Kami berpartisipasi dalam kontes hingga pada tahun 2021 kami memenangkan hadiah ABIC nasional pertama. Ini adalah pertama kalinya negara bagian Rio memenangkan hadiah itu dan itu kepuasan besar bagi kami di pertanian ini, kata Eleonora. Patrick Portes adalah seorang penilai kopi bersertifikat atau dikenal sebagai Q Grader. Ia memberikan angka kualitas untuk setiap lot kopi dari 0 hingga 100. Agar masuk ke dalam kategori specialty coffee atau kopi spesial, dibutuhkan setidaknya angka 80. Di antaranya ditentukan oleh rasa, kualitas fisik setiap biji kopi, dan aroma. Patrick mengatakan kini orang-orang semakin tertarik dengan kopi spesial yang tidak memerlukan gula saat diminum, karena kopi berkualitas tinggi sudah terasa manis jika diminum secara langsung.
Pessoal hoje está aprendendo a tomar café.
Produsen harus mempelajari persyaratan untuk mencapai nilai tinggi jika ingin beralih ke kopi spesial. Patrick mengatakan, saya langsung ke produsen di pedesaan mengunjungi mereka, memeriksa perkebunan mereka, melihat apakah situasi untuk memproduksi kopi spesial memadai, dan membimbing mereka dari awal pembibitan hingga akhir, yaitu panen dan pengeringan, kata Patrick. Carlos Lima adalah seorang pengajar di Vassouras Coffee School. Ia mengatakan, kopi spesial meningkat di seluruh dunia. Di Brazil, peningkatannya sekitar 30% per tahun, itu pun masih sedikit. Sebagian besar orang masih belum tahu apa itu kopi spesial, kata Carlos Lima. Menurut Asosiasi Industri Kopi Brazil atau ABIC, jumlah merek bersertifikat kopi spesial mencapai 287 pada tahun 2022 di Brazil, meningkat 78% dibandingkan tahun 2019. Demikian laporan VOA. We'll be right back. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Tanda bekas gigitan ditemukan pada sebuah piano tua yang konon adalah gigitan dari ilmuwan Thomas Edison. Berikut selengkapnya. Memiliki kesulitan dalam mendengar, ilmuwan Thomas Edison menemukan cara unik untuk mengapresiasi musik piano. Penemu hebat ini biasanya akan bersandar di dekat instrumen, tepat di atas kunci piano saat seseorang sedang bermain. Dan dia akan menggigit pianonya. Menekan giginya ke kayu fonograf dan piano membantu Edison merasakan getaran di tengkoraknya. Atau dengan kata-katanya sendiri, hal ini memungkinkannya untuk mendengar melalui giginya. Seorang pria bernama Robert Friedman baru-baru ini memamerkan tanda bekas gigitan pada grand piano dengan jenama Steinway yang pernah dimiliki oleh Thomas Edison. Goresan tersebut terlihat di atas tuts-tuts piano yang berwarna hitam itu. Robert yang adalah pembeli dan penjual piano Steinway membeli piano tersebut tahun lalu. Ia terkejut dengan adanya goresan-goresan gigi yang ditinggalkan oleh penemu fonograf itu. Kini, Robert tengah mencari tempat yang tepat untuk menaruh artefak bersejarah tersebut. Robert percaya bahwa piano ini patut berada di tempat di mana banyak orang dapat melihatnya. Thomas Edison membeli model B Ebony dari Steinway & Sons pada tahun 1890 dengan harga $725. Dokumen penjualan termasuk nota pembelian dengan tulisan tangan yang menyebut piano ini sebagai perabot kantor menunjukkan kalau piano itu dikirim ke sebuah laboratorium di negara bagian New Jersey. Thomas Edison menemukan fonograf pada tahun 1877. Ketika dia membeli piano ini 13 tahun kemudian, ia bereksperimen dengan rekaman suara. Ia memiliki instrumen itu selama beberapa dekade yang kemungkinan ia gunakan dalam rekaman awalnya. Jadi pertanyaannya, apakah gigi Edison membuat tanda goresan itu? Tidak ada foto hitam putih lawas yang diketahui memperlihatkan Thomas Edison yang sedang menggigit piano ini untuk membuktikannya. Tapi dia dikenal suka menggigit fonograf dan piano untuk membantunya merasakan musik saat pendengarannya memudar. Putrinya teringat akan seorang tamu yang menangis saat melihat Edison menempelkan dirinya pada piano ketika ada yang memainkannya. Sebenarnya ini sederhana untuk disimpulkan oleh Robert. Goresan itu adalah bekas gigitan. Dan siapa lagi yang mau menggigit piano? Robert mungkin telah memiliki beberapa ribu piano dengan jenama Steinway dalam 50 tahun terakhir. Namun ia belum pernah melihat tanda bekas gigitan seperti ini di piano manapun. Robert membeli piano itu dengan harga sekitar $45,000 tanpa melihatnya pada awal bulan Januari tahun 2021 lalu di Long Island. Ia tidak memperhatikan tanda bekas gigitan itu pada awalnya. Charles Frommer, teman Robert yang adalah seorang musisi dan penggemar sejarah rekaman, datang ke rumahnya di Hudson Valley, New York untuk menyetel piano. Pada waktu itu, Robert dan istrinya, Ronnie, sedang berada di ruang tamu. Charles lalu mengamati goresan pada pianonya sambil mengatakan, itu adalah bekas gigitan Edison.
My wife Ronnie and I were in our living room when he came in first to tune the piano, and he looked down at the piano and he said, "Oh, those are Edison's bite marks." And I said, "What do you mean?" And he says, "Well, I've read for many, many years that he used to bite into his music boxes and also his recording equipment so he could hear the piano better."
Kata Robert, ia lalu menjawab Charles, maksudnya, Charles lalu mengatakan kalau dia sudah membaca tentang hal ini selama bertahun-tahun, bahwa Thomas Edison suka menggigit kotak musiknya dan juga alat-alat perekamnya agar ia bisa mendengar suara piano dengan lebih baik. Robert yang menamakan dirinya sebagai pemburu Steinway menemukan dan membeli piano-piano kelas atas dari orang-orang dan kemudian menjualnya. Biasanya piano-piano itu ia jual ke dealer atau ke orang yang membuat ulang piano. Tapi yang ini lebih rumit. Dengan latar belakang sejarah yang melekat pada piano ini, Robert tidak ingin piano ini jatuh ke tangan sembarang orang. Namun, ia belum menemukan tempat koleksi benda bersejarah yang bersedia membeli piano tersebut sesuai dengan biaya yang telah ia keluarkan. Kemungkinan akan adanya film dokumenter mengenai piano ini juga ada. Atau sekadar merekam suara piano tersebut sebagai contoh instrumen virtual di perpustakaan. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC.